Yfirlit, hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, vill ekki staðfesta neitt mögulegar breytingar á stöðu Helga Magnúsar Gunnarssonar vara ríkissaksóknara. Morgunblaði greindi frá því morgun að honum hefði verið boðin staða vara ríkislögreglustjóra.
Ég get hins vegar staðfesta, það eru all nokkra viku síðan að ég átti mjög gott samtal við vararíkissaksóknara, lagði þar ákveðna lausn á borðið. Niðurstaðan ekki framkomin og fyrir en að svo er að þá get ég einfaldlega ekki sagt meira það.
79 hið minnsta hafa verið drepin í árásum Ísraels hers á Gaza síðasta sólarhringin, samkvæmt upplýsingum frá sjúkrahúsum. Síðustu 10 daga hefur 180.000 manns verið skipað að flýja undan árásum. Aðalmeðferð hófst í héraðsdómi Suðurlands í morgun í Kiðjabergsmálinu, þar sem manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veist með markþættu ofbeldi að öðrum manni í sumarbústaði í Grímsnesi í apríl í fyrra, þannig að bani hlaust af. Maðurinn neitar sök. Lokun kísilvers PCC á Bakka verulegt högg fyrir samfélagið, segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Norðurþings. 80 missa vinnuna miðjan júli. Katrín segist fullviss að það takist að rétta reksturinn við.
Það bara mjög mikilvægt að stjórnvöld bregðist við og geri allt sem hægt til þess að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins bara miða við aðra versmiður í Evrópu.
Fjögur börn eru meðal þeirra hátt í 50 sem slösuðust þegar bíl var ekið inn í mannfjölda í Liverpool í gær. 53 ára karlmaður hefur verið handtekinn og málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. Ungversk stjórnvöld eru harðlega gagnrýnd fyrir nýlega löggjöf sem takmarkar réttindi hinsegin fólks í yfirlýsingu sem fulltrúar hátt í 20 aðildarríkja Evrópusambandsins hafa skrifað undir. Rætt verður mannréttindi og stöðu líðræðis á ráðherrafundi ESB í Brussel í dag. Ekki var brotið á réttindum mótmælenda sem handteknir voru í dómsmálaráðuneytinu 2019. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þessari niðurstöðu í morgun. Lítil flugvél sem nauðlendi á Suðurlandsvegi í gærkvöld var á leið frá Bandaríkjunum til Bretlands. Landhelgisgæslan lýsti yfir óvissustigi vegna sömu vélar í gær. Landsliðskonan í handbolta Hildigunnur Einarsdóttir lauk síðasta leiknum með því að verða Íslandsmeistari með Val. Hún segir þetta draumaendi á löngum ferli. Veðurhorfur breytilega átt 3-8 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 norðvestan til fram á kvöld. Skúrir eða dálítil væta með köflum. Hiti 5-14 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö. Fyrst og fremst.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting on a wing. Now we peer away.
heitir hún Laufey og lag sem heitir Silver Lining. Og þetta nýja efni hennar kemur bara til með að stækka hennar prófíl. Þannig að minna jazz skotið það sem hún að gera allan þessi tvö nýju lög en ég held að hún sé ekkit að losa sig við jazz áhuga menn því að þetta svo vel gert hjá henni. Ég sagði ykkur í gær, hún hefði komið fram hjá Jimmy Kimmel fyrir helgi og verið rosalega vel tekið. Síðan kom það í ljós að Júnía systrinnar heldur því fram að hún hafi verið að ja, feika Laufey því að hún var veik Laufey og Júnía hefði tekið hennar hlutverk sem Laufey hjá Jimmy. Ég hef ekki fengið neina staðfestinga fyrir þessu, þetta gæti bara verið gott grín hjá þeim systrum, en gánungarnir og þeir sem að eru duglegir að grúska á netinu segja að stúlkan sem að söng hjá Jimmy hefði verið með topp, sem sagt hártopp. Laufi ekki með svoleiðis, en Júnía með svoleiðis. Þetta kemur allt sem í ljós, spennan gífurleg. Ég ætla að nota þetta tækifæri, frábært tækifæri til þess að þakka bara kærlega fyrir mig og ég segi fyrir við ykkur, verið ofsalega sæl. Hér Una Stef og SP70V. Þið kannastu þetta lag. Tunglið, tunglið, taktu mig. Eftir pappi sín.
Tunglið, tunglið, taktu mig.
fremst.
Kannast ekki lengur við mig, blindaður af reiðinni, svo ég geng einn í nótt, nótt, já. Þú horfir á mig fokillum augum, mökkur inn úr eyrunum, geng einn í nótt, nótt.
Tímaritið sjóarinn á Ísafirði. Vorið kallar á viðhald veljum örugar lausnir vaffpallar.is. Tréorunnar á útsölu, sumarblómi í úrvali, gróðrastöðin réttarhóll Svalbarseri. Beða hreinsun, garðlist. Vegagerðin hefur gefið leyfi til að loka Þingvallavegi 36 til 12 frá Hringtorgi við Hringveg 1 utan Mosfellsbæjar og að Kjósaskarsvegi vegna viðhaldsframkvæmda frá klukkan 21 þann 27. maí til klukkan 6 28. maí. Hjáleið verður opin Kjósaskarsveg og fylgdarakstur verður sé það nauðsynlegt fyrir íbúa á svæðinu. Malbyggunarstöðin höfði. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Stórð, Bláskógabyggð. Hörtress, Laxdal, Skipholti. Dregið 17. júní 351 skattfrjálsa vinninga, sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins. Íslensk timbureiningar hús, akur.is. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan, www.vffs.is.
Nýju veiðvörðnar eru komnar í Vesturöst.
Ert þú stjórnandi eða millistjórnandi? Stjórnendanám.is
Tímalausar útskriftagjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
Lífið til þess að njóta þess Sjóvá Tryggjum fleiri gæðastundir
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur Afsakið það Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Vantaði aðstoð fyrir barnið, en veist ekki hvert þú átt að leita. Farsælbarna.is
Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
Grillkjöt, meðlæti og bragðgóðar sósur. Hagkaup.
Dómsmálaráðherra vill ekki staðfesta neitt mögulegar breytingar á stöðu Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara. Fullyrt að Helga Magnúsi hafi verið boðin staða vararíkislögreglustjóra. Fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels segir að ísraelsk stjórnvöld fremji stríðsglæpi á Gaza. 79 hið minnsta hafi verið drepnir í árásum Ísraels hers síðasta sólarhringin. Fjögur börn á meðal hátt í 50 sem slösuðust þegar bíl var ekinn í mannfjölda í Liverpool í gær. Einn hefur verið handtekinn, málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. 80 missa vinnuna þegar kísilverksmiðu PCSE á Bakka verður lokað í sumar. Sveitarstjórn Norðurþing segir þetta mikið högg fyrir samfélagið en fullvissum að það takist að opna aftur. Vélarbilun leiddi líklega til þess að eins hreyfilsflugvél var nauðlend á Suðurlandsvegi í gærkvöldamati rannsóknar nefndar samgönguslysa. Landhelgisgæslan lýsti yfir óvissustigi vegna vélarinnar í gær. Íslenskum ungmennum líður illa andlega samanborið við ungt fólk í öðrum efnameiri ríkjum samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF velferð barna. Fulltrúar hátt í 20 aðildarríkja Evrópusambandsins gagnrýna ungversk stjórnvöld fyrir lög sem takmarka réttindi hinsegin fólks. Rætt verður mannréttindi og stöðu líðræðis á ráðherrafundi ESB í Brussel í dag. Og fyrirverandi landsliðskona varði gerð Íslandsmeistari með Val í sínum síðasta leik, draumaendir á löngum ferli, segir hún. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra vill ekki staðfesta að hún hafi boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vararíkissaksóknara stöðu vararíkislögreglustjóra. Síðasta sumar óskaði Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari eftir því að Helgi Magnús yrði leystur tímabundið frá störfum. Dómsmálaráðherra sagði í umræðu þættinum Sprengisandum helgina að niðurstöðu í máli Helga Magnúsar væri að vænta á næstu dögum. Morgunblaðið hafið svo eftir heimildamönnum að dómsmálaráðherra hefði boðið boðið Helga Magnúsi stöðu varar ríkislögreglustjóra. Hún segir að þau Helgi Magnús hafi rætt sama fyrir nokkrum vikum en vill ekki greina frá því í hverju laust á máli hans felist.
Ég get ekki staðfest neitt í þessum efnum, ég hef átt samtöl við vararíkissaksóknara, hefur þetta verið mjög meðvituð það að það þyrfti að leysa úr þessu máli, ég held að við sjáum öll hverjar ógöngurnar eru. Þetta er mál sem ég fekk svona í arf frá forvera mínum, formanni sjálfstæðsflokksins og hef verið að hugsa það, hvernig hægt væri að leysa úr því, það er ákveðna lagalega hliðar á þessu máli. Að svo stöttu segi ég ekki annað en það að ég hef vandað mig mjög í þessu máli og vonast til þess að þetta skýrist á allra næstu dögum.
En nú er þetta fullt í morgunblæðan dag, allir aðra miðlar að teki þetta upp, getur ekki staðfest þetta?
Ég ætla ekki staðfesta neitt í þessum efnum, mun ekki upplýsa neitt í þessum máli í fjölmjölum á í samskiptum við vararíkissaksóknar. Ég held að sjá það allir að það sem ég óeðlilegt að vera að tala það þegar málið ekki alveg í höfn.
En stendur til að ég endurvekja embætti vara ríkislögreglustjóra?
Ég ætla ekki tjá mig það.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dóttir Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Síðustu 10 daga hefur 180.000 manns verið skipað að flýja undan árásum Ísraelshers á Gaza. 79 hefur minnsta voru drepni síðasta sólarhringin, fyrirverandi forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsk stjórnvöld fremji stríðsglæpi í stríði sem hafi engan tilgang.
Samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum á Gaza er fjöldi þeirra sem hafa verið drepin frá því stríðið hófst 7. oktober 2023 orðin meiri en 54.000. Það eru fleiri en allir íbúar Garðabæjar og Hafnarfjarðar til samans. EOM, alþjóðleg samtök sem fylgjast með ferðum og fjölda flóttamanna, segja að á síðustu dögum hafi að minnstakosti 180.000 neist til að flýja undan árásum Ísraelsers. Ehud Olmert, forsætisráðherra Ísraels frá 2006 til 2009, birti í dag grein í ísraelska dagblaðinu Haaretz. Fyrirsögnin nóg er nóg, Ísrael fremur stríðsglæpi. Olmert telur að stríði sem ísraelsk stjórnvöld hái hafi engan tilgang, engin markmið, enga skýra áætlun og sé án allra möguleika á árangri. Glæpagengið undir forystu Benjamins Netanyahu hefur sett fordæmi sem á sér enga hliðstæðu í sögu Ísraels, skrifar Olmert.
Ólaf Ragnarsdóttir sagði frá. Aðalmeðferð hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun í Kiðjabergsmálinu, manni á fertugsaldri að gefa það sök að hafa veist með margþættu ofbeldi að öðrum í sumabústaði Grímsnesi í apríl í fyrra og bani hlaust af. Maðurinn neitar sök, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður, ja, hvað kom helst fram í morgun?
Já, fyrstu til að gefa skýrslu fyrir dómi í morgun var sakborningurinn sjálfur, það Litái á fertugsaldri, en málið snýst mann á fertugsaldri sem var látinn í sumbústa á Kiðjabergi í Grímsnesi á Suðurlandi í apríli fyrra. Hann var þar ásamt fjórum samlöndum sínum við byggingavinnu. Mikli áverkar voru á honum þegar hann fannst látinn eins og eftir barsmiðar. Fjóri voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald og einn þeirra var ákærður, það maðurinn sem gaf skýrslu hér í dag, 33 ára gamall Litái. Almeðferðin hófst, má eiginlega segja hún hafi hafist að nýju í morgun af því að Héraðsdómur Suðurlands hafði vísa málinu frá dómi vegna þess að ákæran þótti svo ónákvæm og óskýr að ekki vera hægt að byggja á henni. Verjandi sakborningsins hafði einmitt farið fram á málinu vísa frá dómi vegna þessa og Héraðsdómur tók undir það. Landsréttur snýri hins vegar þessum úrskurði við og því er aðalmeðferð hafin hér eins og fram hefur komið. Og skýrslutakan heldur áfram síðan áfram í dag og búist við að aðalmeðferð ljúki síðan á morgun.
Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Tveir eru sárir eftir átök í heimahúsi á Húsavíkinótt, annar er með nokkra áverka, líklega eftir eggvopn að því fram kemur í færslu á síðu lögreglunar á Norðurlandi eystra. Hún fékk tilkynningu heimilisofbeldi rétt fyrir 3 í nótt og að hnífi hefðir í beitt. Sá sem fékk meiri áverka var fluttur til aðhlynningar og heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík er ekki í lífshættu. Hinn er með minniháttar áverka. Lögregla segir máli á frumstegi og að unnið sé að rannsókn. Sveitarstjóri Norðurþing segir að ákvörðun lokun kísilvers á Bakka sé verulegt högg fyrir samfélagið. 80 missa vinnuna miðjan júlí og sveitarstjórinn fullvissum að það taki samt að rétta við reksturinn.
PCC Bakki Silikon hefur tilkynnt að rekstur verksmiðjunnar á Bakka verði stöðvaður miðjan júlí og framleiðslu hætt tímabundið. 80 starfsmönnum verður sagt upp af 130 sem starfa í verksmiðjunni. Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Norðurþings segir þetta mikið högg fyrir samfélagið allt.
Þetta stærsti einstaki vinnustöðurinn hjá okkur og það hefur veruleg áhrif á samfélagið allt þegar að svona atburðu gerist. Það heilmikið af fólki sem að þarna missa vinnu og sitt viðværi hjá þessari verksmiði. Þannig að við bara hugsum lítil þess á þessari stundu.
Þá bitni þetta illa á sveitarfélaginu og starfsemi þar. Margir verktakar byggir stóran hluta af sinni starfsemi á þjónustuðu PSJS, þannig að áhrifin komi víða fram. Fyrirtæki segir í tilkynningu að meðan starfsemi liggi niðri verði unnið að umbótum og heldar endurskipulagningu á rekstrinum. Fyrirtækið ætla að veri stakk búið til að hefja starfsemi að nýju þegar aðstæðu leifa. Katrín segir treysta á að svo verði.
Ég hef bara fulla trú á því að þetta komist aftur í gang en auðvitað þarf margt að gerast í ytri aðstæðum til þess að verða hlið hollar að þessari framleiðslu hjá okkur.
Erfiðleikar á mörkuðum fyrir kísilmálm og röskun vegna tollastriðs eru sagðir ástæðalokunarinnar. Þá hafi innflutningur á ódýrum niðurgreittum kísilmálmi haft mikil áhrif á markaðsverð hér. Katrín segir sveitarfélagið ætla leggja sitt að mörkum til að brugðist verði við þessu.
Við erum alveg fyllilega á bak við það og höfum oft fundi með atvinnuveganefnd þingsins. Við erum að bíða núna eftir að efnahagsnefndin taki þetta fyrir líka. Það er bara mjög mikilvægt að stjórnvöld bregðist við og geri allt sem hægt er til þess að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins bara miða við aðra verksmiðjur í Evrópu.
Sagði Katrín Sigurjónsdóttir, Ágúst Ólafsson talaði við hana. Lítil flugvél sem nauðlendi á Suðurlandsvegi gærkvöld var á leið frá Bandaríkjunum til Bretlands. Landhelgisgæslan lýsti yfir óvissustigi vegna vélarinnar í gær.
Vélinni var millilent á Reykjavíkur flugvelli til að taka eldsneiti samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, en flugmaðurinn virðist fljótlega hafa lent í vanda. Ragnar Guðmundsson á flugsviði rannsóknarnefndar samgönguslysa sagði að vélin hefði ekki komist að flugbrautinni á Sandskeiði og því hefði flugmaðurinn þurft að nauðlenda á Suðurlandsvegi skammt frá Hólmsheiði.
Aðstofnur á vettungi voru þannig að þetta er beitt kafli á veginum en það er vegrið sem að flugvélin lenti í og skemmdist á hægri vangi vegna þess.
Vélin þveraði veginn að hluta og því þurfti að stýra umferð í nótt meðan verið var að flytja hann af vettvangi. Ragnar sagði það hafa gengið vel því lítil umferð hefði verið á þessum tíma. Ýmislegt bendi til þess að vélarbilun hafi leitt til þess að flugmaðurinn hafi þurft að nauðlenda vélinni. Frumrannsókn sé þó ekki lokið og erfitt sé að segja til það með vissu að svo stöddu.
Nei, það er einfallega bara aðeins og snemmt að segja til það. En eins og ég sagði þá, sérstætt klára við vettvangsrannsókn seint í nótt og hérna fluttum vélina í skýli og frumrannsókn er að hefjast síðan seinna í dag og hérna og síðan heldur við bara áfram.
Í gær var lýst yfir óvissu stigi eftir að ekki náðist samband við eins hreyfils flugvél sem var á leiðinni frá Grænlandi til Keflavíkur. Samkvæmt upplýsingum Landhelgisgæslunar er þetta sama vélin. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði að flugmaðurinn hefði ekki tilkynnt ferðir sínar, vélin ekki sérst á ratsjá og ekki svarað kalli. Merki hafi hins vegar borist tæplega 2 klukkustundum síðar og vélinni var lent í Keflavík klukkan 4.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. 4 eru alvarlega slasaðir í Liverpool, Englandi þar sem bíl var ekið í mannfjölda í gærkvöld. 53 ára karlmaður frá Liverpool hefur verið handtekinn, málið er ekki rannsakað sem hryðjuverk.
Tugir þúsunda voru samankomin úti á götum Liverpool í gær til að fagna því að Liverpool varð Englandsmeistari í fótbolta. Ökumaðurinn var handtekinn 53 ára karlmaður frá Liverpool. Enn er óljóst hvort þetta var slys en lögregla segir málið ekki rannsakað sem hryðjuverk og yfirvöld ráða fólki frá því að hrapaða ályktunum. 4 eru alvarlega slasaðir af þeim 27 sem þurftu aðhlýningu og sjúkrósi, að sögn Steve Rotherham, borgarstjóra í Liverpool. Meðal þeirra 1 barn. 20 til viðbótar fengu aðhlýningu á vettvangi í gær. Í heild slösuðust hátt í 50, þar af 4 börn.
Scenes of joy turned to utter horror
and devastation, and my thoughts and the thoughts of the whole country are with all of those that are affected.
Gleðistund umbreyttist í algjöran hrylling, segir Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Hugur hans og allrar þjóðarinnar sé hjá þeim sem eigum sárt að binda.
Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og Hjörni Eik Hjaltadóttir var í Liverpool í gærkvöld ásamt foreldrum sínum og segir að tilviljun hafi ráðið því að þau fóru ekki inn í umrædda götu. Voru stuttan spöl frá þegar þau áttuðu sá eitthvað alvarlegt hafi gerst.
Og við erum komin, eins og segir, kannski ykkur 400 metra ef það þegar að það koma, kemur ómertur lögreglubíll á móti okkur alveg á fullu spani og svo fylgja einhverjir 4-5 almennir lögreglubílar á eftir þeim. Við vissum leið að þetta væri eitthvað alvarlegt með að við hraðan sem að þeir ógu á. Og við komum stressunlega út, ég veit að það lokaði rosalega mjög eða sem sagt í kringum þetta svæði þá bara var alveg algjört svo lockdown.
Sagði Hjörni Eik Hjaltadóttir. Ísland stendur verst Norðurlanda hvað varðar andlega líðan og námsárangur ungmenna samkvæmt nýri skýrslu UNICEF. Tíunda hvert ungmenni segist aldrei eða næstum aldrei tala við foreldra sína.
Rannsóknin mælir velferð barna í ESB og OECD út frá geðheilsu, líkamlegri heilsu og færni. Ísland í sjötta sæti í líkamlegri heilsu en í 27. sæti varandi andlega heilsu og 28. í færni, námsárangri og félagsfærni. Rannsóknin sýnir að samskipti foreldra og barna eru mun verri en við var búist. Spurt var öll samtöl barns og foreldris.
Það sem er sláandi að tíunda hvert 15 ára ungmenni segist tala aldrei eða næstum aldrei við foreldra sína. Og þar að auki eru 6% sem að segjast tala árlega við foreldra sína og 12% sem að segjast tala mánaðarlega við foreldra sína.
Segir Inger Erla Thomsen, sérfræðingur í málsvarastarfi UNICEF á Íslandi. Ragný Þóra Guðjónsson, dósent og faglegur stjórnandi íslensku æskulýðsrannsóknarinnar, segir samskiptaleysið áhyggjuefni. Tekin hafi verið stór skref með farsældarlögum barna, en ekki hafi verið farið að snemma af stað við að styðja foreldra.
Það meiri hraði á Íslandi heldur en á hinn Norðurlöndunum og það margir Íslendingar sem hafa búið á Norðurlöndu sem tala það meiri neysluhyggja og þannig hérna, fólk að gera mjög margt í einu. Vera kannski í meistaranámi í 70-100% vinnu með fjölskyldu sinna áhugamálum og það bara svo mikið sem að nær og einu sólarhring.
Vinnumarkaðurinn og kerfin öll þurfum við að vinna saman við að draga úr byrðum á foreldra.
En líka þá foreldra að bara forgangsraða betur inn í sínu lífi sem að skil því þá að þeim líður betur og börnunum líður betur og það meiri tími til samveru og leika og spjalla og fara í göngutúr. Oft þetta ekki endilega sérfræðinshjálp sem þarf. Það þarf bara líka oft samveru.
Sagði Ragný Þóra Guðjónsson, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Nýleg löggjöf í Ungverjalandi gegn samkomum hinsegin fólks er harðlega gagnrýnd í yfirlýsingu sem átti 20 aðildarríki Evrópusambandsins hafa skrifað undir þar á meðal stjórnvöld í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi.
Þessi yfirlýsing er harðorð, í henni kemur fram að stjórnvöld í ríkjónum 17 hafi miklar áhyggjur af stöðu grundvallarréttinda hinsegin fólks í Ungverjalandi eftir að þingið í Budapest staðfesti nýlega lög sem beinast gegn samkomum hinsegin fólks. Í yfirlýsingunni segir meðal annars að aðgerðir stjórnvalda í Budapest séu andstæðar grundvallargildum mannréttindi. Hollensk stjórnvöld komu þessari yfirlýsingu af stað en meðal annarra ríkja sem standa að eru Danmörk, Finnland og Svíþjóð. Jessica Rosenkrantz, ráðherra Evrópumála í Svíþjóð, ræddi þetta við upphaf ráðherrafundar hér í Brussel í morgun.
And from Sweden's side I will be very clear that I am deeply concerned about recent developments. Backsliding when it comes to rule of law, transparency, we see a crackdown on civil society and not least now we see the newest example in banning pride parades.
Við erum að horfa upp á aðgerðir gegn óháðum samtökum og ekki síst bannið gegn gleðigöngum, sagði Rósinkrantz í morgun. Rætt verður stöðu réttinda og lýðræðis í Ungverjalandi á ráðherraföndinum hér í Brussel í dag. Ferli sem kennt við 7. grein Evrópusáttmálans hefur verið í gangi í gagnvart Ungverjalandi síðan 2018. Sú grein númer 7 gengur út á að hægt sé að svifta aðildarríki ESB ákveðnum réttindum innan sambandsins, til dæmis réttinum til að greiða atkvæði á ráðherra og leiðtogafundum sambandsins. Ef ljóst þykir að viðkomandi ríki virði ekki grundvallar réttindin sem Evrópusambandið byggir á. ESB byggist ekki aðeins á landafræði, segir Rósinkrantz, heldur sameiginlegum gildum líka og þess vegna verði að grípa til aðgerða.
Finally, it comes down to the EU being not just a geographical union, but a union based on values, and in that sense we have to act strongly against countries not living up to our common principles.
Sagði Jessica Rósinkrantz, Björn Malmqvist tók saman. Mannréttindadómstóll Evrópu telur ekki hafa verið brotið á réttindum mótmælenda sem voru handteknir í dómsmálaráðunum 2019. Þrír voru sakfelldir í héraði fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu á mótmælum.
Hópur mótmælenda var handtekinn í dómsmálaráðunum í apríl 2019 fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Þrír mótmælendur sem sakfelldir voru í héraðsdómi fyrir að brjóta 19. grein lögreglulaga skutu málum sínum til Mannréttindadómstóls Evrópu. Sú grein kveður á að almenningi sé skylt að hlýða fyrirmælum sem lögreglan gefur. Mótmælendurnir töldu að brotið hefði verið á tjáningarfrelsi þeirra. Í aðdraganda handtökunnar hafði hópur félagsmanna No Borders samtakanna komið í ráðuneytið og vildi ræða við ráðherra aðbúnað flóttamanna. Ekki var orðið við þeirri beiðni. Hópurinn nefndi því til mótmæla í andir í ráðuneytisins sem stóðu í nokkra daga í röð. Eitt síðdegið, það leiti sem ráðuneytið var að loka, var lögregla fenginn til að fjarlæga mótmælendurna. Í áliti dómsins segir að mótmælendur hafi ekki verið handteknir og sakfelldir fyrir það eitt að mótmæla, heldur fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglum. Bent á að friðsum mótmæli hafi farið fram fyrir utan dómsmálaráðuneytið og alþingi svipað leiti án þess að yfirvöld hafi haft afskipti af þeim. Dómurinn komst því að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á réttindum mótmælenda sem snúa að funda á félagafrelsi sem tryggð eru í mannréttindasáttmála Evrópu.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hildigunnur Einarsdóttir lauk sínum síðasta leik í gær og varð Íslandsmeistari í handbolta með Val. Hún segir þetta drauma endi á löngum ferli.
Línumaðurinn glaðbeiti Hildigunnur varð Íslandsmeistari þriðja árið í röð í gær er Valur vann Hauka 30-25 og þar með einvíð 3-0. Valsliðið varð fyrir skemmstu fyrsta íslenska kvennaliðið til að vinna Evrópukeppni. Hinn 37 ára gamla Hildigunnur svo 9. leikjahæsta í sögu landsliðsins með 106 leiki og 124 mörg. Hún á baki fjölda titla hér heima með Val á 9 ára ferli sínum með félaginu en auk þess leikunum árabyr ellendis í atvinnumennsku. Hún réð varla við tilfinningar sínar í leikslok.
Bara ógeðslega stolt. Þetta er svo mikil draumendi, ég get ekki beðið þetta betra. Ég er bara svo stolt af liðinu og ég svo ánægð að fá enda ógeðslega langan og bara góðan feril á svona máta með þessum titlum, síðustu tveimur titlum og með þessu liði.
Bara hvernig tilfinningin akkurat núna? Þú ert að horfa tilbaka á, eins og þú segir, langan og tíðinda mikinn feril.
Já, þetta er ógeðslega skrítið, verði að segja. Ég held þetta myndi kika inn seinna eftir leik, en svo bara, ég sá það voru eina hálf mínútu eftir, þá bara byrjaði ég bara, ég réði ekki við neitt lengur, sko, þá hugsaði ég bara, shit, þetta er búið. Þetta er búið að vera líf mitt í 31 ár og ég er bara svona okkur núna, aftur.
Hvað verður núna síðasta orðið þitt í viðtali við Rú á ferlinum?
Takk fyrir mig, Ísland.
Sagði Hildigunnur Einarsdóttir, Hans Steinar Bjarnason rætti við hana. Þá hófst keppni á smáþjóðaleikunum í Andorra í dag. Ísland mæti með 106 keppendur til leiks í 12 íþróttagreinum en leikarnir standa til laugardags.
Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur breytileg átt 3-8 metrar en norðaustan 8-13, norðvestan til fram á kvöld. Skúrir eða dálítil væta með köflum, hiti 5-14 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að dómsmálaráðherra vill ekki staðfesta neitt mögulega breytingar á stöðu Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara. Fullyrt að honum hafi verið boðin staða vararíkislögreglustjóra. Fyrirverandi forsætisráðherra Ísraels segir að stjórnvöld þar fremji stríðsglæpi á Gaza. Fjögur börn eru á meðal hátt í 50 sem að slösuðust þegar bíl var ekinn í mannfjölda í Liverpool í gær, einn var handtekinn. 80 missa vinnuna þegar kísilverksmiða PCC á Bakka, verksmiðu PCC verður lokað í sumar, sveitarstjóri Norðþings segir þetta mikið högg. Umsjónamaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsetningu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri er lokið.
Manstu eftir þessu hljóði? En þessu hljóði? En þessu? Tímarnir hafa breyst. Það er komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Bítlarnir í 65 ár. Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. oktober. Miðasala á tix.is.
Sepultura do Brasil! Oh, dois, três, quatro!
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda. 4. júní, miðasala á midix.is.
Þinn stuðningur, okkar styrkur. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Tré og runnar á útsölu, sumarblóm í úrvali, gróðrastöðin Réttarhóll, Svalbarseyri. Veistlu matur við öll tækifæri frá soho.is. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, Epal, Laugavegi 7 og herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29. Tímari til sjóarinn í Bólungarvík.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Sláin með ljá, þó að allt sé á tjá og tundri. Þá ég ánægju á, ást og hamingi þrá, ljúft lífið mér hjá, rétt og slétt.
Þetta eru Moses Hightowers og lagið Lífsgleði, gamla góða hljómalagið. Velkomin í Popland.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rást
2. Já, komið sæli, heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag í Poplandinu. Plata vikunar platan Scream með Sycamore Tree. Og svo fáum við póstkort frá henni Sigrúnu. Ótrúlega skemmtileg framúrstefnu pop tónlistar kona. Hún ætlar að segja okkur frá tónleikum sem hún með á morgun. Annars erum við líka að spila nýja lagið með Unu Torfa. Það komið nýtt lag með Herberti Guðmundssyni líka. Þannig að sólin í poplandi skín skært allavega. Og veitir hvað ég sá í morgun hérna á rúftröppunum? Samstarfsmann minn ber hann á ofan í sólbaði. En ég nú hérna lokuðin í gluggalausu herbergi til þess að spila góða tónlist fyrir ykkur hér í dag. Og hér næst það hljómsveitin Flott og lag sem heitir Hún ógnar mér.
Hún svo sæt með svona heilbrigða húð sem þarf aldrei að meika. Hún pottet heimsk eða með frekar slappan persónuleika og hún svo klár alltaf langkæst og svo vakant og einbeitt það eitthvað að því félagslífið þá var alltaf neitt þarf ég að rífa eina niður til að hífa mig ber ekki pláss fyrir fleiri nei, hún ógnar mér sem ógnar henni sem ógnar henni sem ógnar þér sem ógnar henni sem ógnar henni sem ógnar mér sem ógnar henni sem ógnar henni sem ógnar þér og þú ógnar mér og kannski ógna ég þér Hún svo flink Hún kann á gítar og bassa sem strákarnir fýla að ég hef nú heyrt að það sé svolítið erfitt við hana að dýla og hún svo snjöll allir hlusta og hlæja þegar hún opnar munnin en eftir tvö ár verður fræða sól hennar eflaust úr brunnin þar ég að rífa eina niður til að hífa mig upp er ekki pláss fyrir fleiri og til að rífa
Já, þetta er Elton John, lagið Crocodile Rock. En hér næst nýtt lag frá Unu Torfadóttur og Seastone. Þetta lag sem heitir Þurfum ekki neitt. Frábært lag. Þetta nýtt lag frá þeim Unu Torfadóttur og Seastone mannum hennar, Halldóri eða unnusta hennar, þau trúluðu sig að aldrei fór í söður núna síðast frábært lag frá þeim gaman að heyri þeim saman líka nýtt lag, ég held að þetta verði mikið spila hérna í sumar, en frá íslensku sumri þá ætlum við að fara til Kolumbíu, hérna gamalt og gott með Juanes
camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. Así como lo dije,
tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.
Land án landamæra
á Rás 2.
Yes.
svo gott lag, Valerie með Amy Winehouse og Mark Ronson þarna með henni til hals og trausts frábært þeirra samstarf auðvitað. Hér næst svo Ragga Hólm og Júli Heiðar og lag sem heitir Líður vel.
Svalin, ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, pít og kött Andlitið alveg krammið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla, jógurt, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mér tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að sumar ég var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg Þar enga tíma vel, stelpa mínu drepin heit Minn á virkan hver, allt og fly, allt og sæt Mæ jarðaber, já En ég sleppi mér Þegar sólin hækka flugi flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óbál skróp í skólan Lustandi á skítamóral Tekur aldrei nætti spennið út um mér Í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað Sjásam, búff, læt mig hverfa Læt mig dreyma stolt um það sem litli bjöfæra að erfa En þekktu mér tilbaka árið 96 Útlskipti ekki máli, engin alls komplex Út að skita, býta bóks að teika Eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika En ég hopi nú eða og ég hugsa um lífið í dag Með konu og bat og þakku allt það þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég
Distant lands takes both my hands. Never